Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 15 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថាសូមឲ្យការសះស្បើយចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅអតីតបុរសខ្លាំងនៅស៊ូដង់ជាប់គុក2ឆ្នាំពីបទពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះសម្រាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលត្រូវបានប្រកាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រទេសទាំងពីរនឹងក្លាយជាផលចំណេញដល់កសិករអាមេរិកដែលនឹងត្រូវចេញទៅទិញត្រាក់ទ័រធំធំជាងមុននេះបើយោងតាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកត្រាំបានពិពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសថាពួកគេបានយល់ព្រមតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលដំបូងនេះហើយនឹងជៀសវាងការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើគ្នាទៅវិញទៅមកជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងបង្កើនការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មធម្មពលនិងឱសថរបស់អាមេរិកលោកត្រាំនិយាយថាចិននឹងទិញផលិតផលកសិកម្មក្នុងពេលឆាប់ៗដែលគ្រាន់តែទំនិញនេះមួយមុខនឹងមានតម្លៃសរុប50,000,000 ដុល្លារក្រោយមកមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាភាគីចិនបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើនការទិញទំនិញផលិតពីរោងចក្រទំនិញកសិកម្មផលិតផលធម្មពលនិងសេវាកម្មដែលមានតម្លៃសរុបជាង200,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះប្រទេសអង់គ្លេសសមនឹងទទួលបានការរួចផុតពីការឈ្លោះគ្នាការឈប់សម្រាកពីនយោបាយនិងការឈប់និយាយអំពីរឿងដកសមាជិកភាពរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា Brexit តទៅទៀតនេះគឺជាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកបានឈ្នះអ្វីដែលលោក Johnson បានពណ៌នាថាជាការបោះឆ្នោតវិសាមញ្ញលោក Johnson បានបដោតការខិតខំធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកដោយប្រើពាក្យស្លោកថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហា Brexit ឲ្យបានលោកបាននិយាយថាសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាខាងគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានបដិសេធពីលើកមុនឲ្យបាននៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020លោក Johnsonបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកពលករដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកអភិរក្សនិយមនេះជាលើកដំបូងហើយបានសន្យាថានឹងមានរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមជាតិតែមួយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្តល់ការទុកចិត្តរបស់អ្នកមកលើពួកយើងនិងខ្ញុំយើងនឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបំពេញតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានដោយមានរដ្ឋសភាមួយដែលធ្វើការឲ្យលោកអ្នកតុលាការនៅប្រទេសស៊ូដង់បានកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីពីបទលាងលុយកខ្វក់នៅអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកន្លែងស្ដារនីតិសម្បទាមួយនេះគឺជាសាលក្រមដំបូងក្នុងរឿងក្តីក្តាមជាច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកអាល់បាស៊ីដែលតុលាការប្រមទ័នអន្តរជាតិក៏ចង់ចាប់ខ្លួនផងដែរចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងចំនួន Darfur នៅក្នុងឡុងឆ្នាំ2000សារក្រមនេះបានកើតឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោស៊ូដង់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់លោកបាល់អាល់បាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ប្រទេសស៊ូដង់បានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគ្រប់គ្រងភេរវកម្មហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកអាល់បាស៊ីបានជាប់ឃុំឃាំងចាប់តាំងពីខែមេសានៅពេលដែលយោធាស៊ូដង់បានចូលពាក់ព័ន្ធហើយបានដកគាត់ចេញពីអំណាចបន្ទាប់ពីការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនៅទីបំផុតការបះបោរបានបង្ខំឲ្យក្រុមយោធាព្រមបែងចែកអំណាចជាមួយជនស៊ីវិលយោងតាមច្បាប់ស៊ូដង់លោកអាល់បាស៊ីអាយុ75ឆ្នាំនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងស្ដារនីតិសម្បទាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋដែលមិនមានទោសដល់ថ្នាក់ប្រហារជីវិតអតីតបុរសខ្លាំងរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់នៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីប្រាក់រាប់លានដុល្លារអឺរ៉ុបនិងថោនស៊ូដង់ត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបណ្ដេញលោកចេញពីអំណាចក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌីហ្គោដូចទេបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពឡើងវិញជាមួយក្រុមឧទាមកុម្មុយនីសហឹង្សាដោយមានគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះរយៈពេល50ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែង3ដងដែលសុទ្ធតែបរាជ័យកន្លងមកនេះផែនការនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកដូចទេក្លាយជាជើងឯកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសិនបើលោកទទួលជោគជ័យនិងជួយនាំយកការវិនិយោគទៅតំបន់នោះដែលនៅជាតំបន់ទុនខ្សោយដែលរងការហែកហួរដោយសារជម្លោះក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការចរចាលើកមុនបានបរាជ័យនៅពេលដែលភាគីនីមួយបានចោទប្រកាន់ភាគីម្ខាងទៀតថាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពេលខ្លះបានឈានទៅរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាថែមទៀតផងការចរចាលើកចុងក្រោយបង្អស់ក៏បានបរាជ័យកាលពីខែមីនាគេហទំព័រនៃការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីដូចទេបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូលោកបានបញ្ជូនអ្នកចរចាសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញជាមួយស្ថាបនិកគណបក្សកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនគឺលោកជូម៉ារីយ៉ាសាន់សិនកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅកន្លែងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបនិងកន្លែងម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតដើម្បីជំរុញអ្វីមួយដែលខ្លួនហៅថាជាការរៀបរៀងនុយក្លេអ៊ែរជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចទុកចិត្តបានការធ្វើតេស្តនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនថ្ងៃកំណត់ចុងឆ្នាំដែលកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់ឲ្យអាមេរិកផ្ដល់សម្បទានបន្ថែមទៀតក្នុងការចរចានុយក្លេអ៊ែរហើយចំពេលដែលមានការគម្រាមបន្តបាញ់មីស៊ីលឬនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយឆ្ងាយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េមិនបានបង្ហាញឬបាននិយាយថាការសាកល្បងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះជាអ្វីទេហើយក៏មិនបានបង្ហោះរូបភាពណាមួយដែរ
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ក្រោយពីត្រូវបាត់បង់មធ្យោបាយផ្សាយតាមវិទ្យុនៅក្នុងការបង្ក្រាបចំពោះសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កំពុងខិតខំបន្តបំលែងខ្លួននិងអតីតកម្មវិធីវិទ្យុសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាការផ្សាយកម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងទាក់ទាញប្រិយមិត្តតាមអនឡាញនេះគឺដើម្បីជំនួសឲ្យអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុដែលខ្លួនបានបាត់បង់កាលពីជាង2ឆ្នាំមុនលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅប៉ុន្មាននាទីមុនការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយតុកមូល VOD អ្នកសម្របសម្រួលលឹមធីតាបានប្រងព្រៀបរៀបចំកំណត់ត្រានិងជជែកលេងជាមួយភ្ញៀវដែលជាវាគ្មិនប្រចាំថ្ងៃបុគ្គលិកនៅក្នុងបន្ទប់គ្រប់គ្រងការផ្សាយក៏កំពុងរៀបចំខ្លួននិងពិនិត្យរាល់ឧបករណ៍ផ្សាយទាំងអស់ដែលដូចទៅនឹងដំណើរការផ្សាយតាមរលកអាកាសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរបស់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យឬ VODប៉ុន្តែពេលនេះជាឆ្នាំ2019ហើយជាជាងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរលកអាកាសនោះកម្មវិធីតុកមូល VOD នៅពេលនេះកំពុងបង្កើតឲ្យមានការផ្សាយបែបថ្មីរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញអនឡាញវិញផលិតករស្រីសុភ័ក្រនៅក្នុងបន្ទប់គ្រប់គ្រងការផ្សាយធ្វើការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសមុននឹងផ្ដល់ភ្លើងខៀវតាមវត្ថុតាក់ទងអាយកុំទៅអ្នកសម្របសម្រួលលឹមធីតាដែលកំពុងរង់ចាំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនោះកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ក៏ចាប់ផ្ដើម
អ ចា៎នេះខ្ញុំធីតាសូមគោរពនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីតុកមូលវិឌីដែលកំពុងផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook vdhotnews.com ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកពីចម្ងាយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីវិធានការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ក្នុងអំឡុងពេល1ម៉ោងបន្ទាប់មកកម្មវិធីតុកមូលនេះបានបន្តការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនដោយមានសម្ភារវិក្កមជាមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសំខាន់មួយរូបមន្ត្រីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនិងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិមួយដែលមានសមាជិកភាពគណៈបកមិនជាប់ឆ្នោតដែលនេះបញ្ជាក់ពីតុល្យភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOD ដែលគេតែងស្គាល់កន្លងមកវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមខ្លះពីស្ថានភាពដ៏សោកសៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាវិទ្យុ VOD បានថិតនៅក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេខ្លះត្រូវបានគំរាមកំហែងពីការបិទនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមបំបាត់សំឡេងអ្នកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យខ្លះបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមរយៈអ្វីដែលជាការផាកពិន័យពន្ធដារច្រើនហួសហេតុឬក៏ខ្លះទៀតត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណដែលរួមមានស្ថានីយ៍ដៃគូផ្សព្វផ្សាយទាំង5របស់វិទ្យុ VOD ផងដែរហើយការដកអាជ្ញាប័ណ្ណនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់រាប់លានអ្នកភ្លាមៗនោះលែងអាចទទួលសណ្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ VOD បានទៀតលោក Daniel Bastard ប្រធានផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានហៅវិធានការនេះថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាជនរងគ្រោះពីយុទ្ធនាការនេះរួមមានការបិទកាសែត The Cambodia Daily ដែលមានគេគោរពច្រើនក៏ដូចជាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុរាប់សិបស្ថានីយ៍នៅទូទាំងប្រទេសការបំបិទសំឡេងនិងការិយាល័យនៅកម្ពុជានៃបណ្ដាញផ្សាយបរទេសមួយគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងការលុបកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគម៉ាឡេស៊ីដែលមានក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈធ្លាប់បានធ្វើការឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Bastard ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងសម្ដីដើមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា Cambodia Dailyវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬ VOD បានជួយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យទៀតទេហើយស្ដាប់នៅការផ្សាយបែបឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលវិញនៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានបង្កើតកម្មវិធីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2003ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានកំណត់ឲ្យវិទ្យុនេះដើរតួជាវិទ្យុផ្តល់សេវាសាធារណៈដែលមិនលំអៀងបែបផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំនៅកម្ពុជាវិទ្យុ VOD ត្រូវបានទទួលកិត្តិនាមខាងផ្នែកកម្មវិធីផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមានកម្មវិធីតុកមូ VOD ផងដែរដែលកម្មវិធីនេះផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្ដាប់អាចទូរស័ព្ទចូលសួរវាគ្មិននិងបញ្ចេញមតិតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីកម្មវិធីផ្សាយនានារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យ VOD ស័ក្តិសមទៅនឹងពាក្យវិទ្យុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសរសេរពីក្រោមស្លាកសញ្ញា VOD នៅក្នុងបន្ទប់បញ្ជាការផ្សាយនៅមុនការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2017 VOD ធ្លាប់មានបណ្ដាញស្ថានីយ៍ដៃគូនៅតាមខេត្តក៏ដូចជាបង្កើតបណ្ដាញពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន Citizen Journalist ដំបូងគេនៅកម្ពុជាហើយបានអះអាងថាខ្លួនមានលទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន7លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរ9លាននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនោះកម្មវិធីតុកមូល VOD បាននាំមកនៅវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញពីពហុវិស័យដើម្បីមកឆ្លើយសំណួរអ្នកស្ដាប់ដែលទូរស័ព្ទចូលកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះអំពីប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយ VOD បានរស់រៀនពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផ្នែកក៏ដោយសារអង្គការមេរបស់ខ្លួនគឺមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានចុះបញ្ជីរួចរាល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីអង្គការនិងមូលនិធិអន្តរជាតិVOD បដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីចំនួនមូលនិធិរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែគណៈទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានរាយនាមអង្គការឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដូចជាមូលនិធិ Open Society និង Bread for the World ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ Diakonia របស់ស៊ុយអែតនិងអង្គការ Dan Church Aid របស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការប្រឆាំងទៅនឹងស្ថានីយ៍ដៃគូរបស់ VODដែលស្ថានីយ៍ទាំង5នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ចំនួន32នៅតាមខេត្តចំនួន20នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវប៉ះពាល់វិធានការប្រឆាំងទៅនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះបានធ្វើឲ្យ VOD បាត់បង់អ្នកស្ដាប់តាមវិទ្យុទាំងអស់ភ្លាមៗហើយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំបាត់សម្លេងរិះគន់នៅក្នុងស្រុកដោយមិនបានបិទប្រតិបត្តិការផលិតកម្មវិធីរបស់ VOD នោះទេលោកណប់វីប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងប្រាប់ VOA ថា បើទោះបីលែងមានបណ្ដាញចែកចាយតាមវិទ្យុក៏ដោយក៏ VOD នៅពេលនោះនៅតែបន្តផលិតកម្មវិធីសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដូចជាកម្មវិធី Talk Movie VOD ខណៈដែលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនេះបន្តព្យាយាមរកដំណោះស្រាយអំពីមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដោយ VOD ពេលនោះនៅមានបុគ្គលិកដែលធ្លាប់តែផលិតកម្មវិធីសម្រាប់វិទ្យុនោះលោកណប់វីថាការបាត់បង់បណ្ដាញផ្សាយតាមវិទ្យុធ្វើឲ្យរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជារយៈពេលលំបាកហើយកម្មវិធីផ្សាយត្រូវជួបការរអាក់រអួលយ៉ាងខ្លាំងលោកថាស្ថានភាពលំបាកនេះក៏បានបង្ខំឲ្យ VOD ត្រូវគិតគូរឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សាយរបស់ខ្លួនអ
ញ្ចឹងយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងយើងក៏បានរៀបចំឲ្យមានជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តបន្ទាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2018ហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺយើងមានការវិវត្តខ្លួនយើងខ្លាំងទៅលើផ្នែក Digital
លោកណប់វីបញ្យលបន្ថែមថាពេលនោះ VOD បានសម្រេចប្រែក្លាយការផលិតកម្មវិធីវិទ្យុរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាការផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមអនឡាញវិញដោយប្រែក្លាយកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុនានារបស់ខ្លួនឲ្យមកជាការផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតវិញកម្មវិធី Talk Movie VOD ក៏ប្រែក្លាយជាទម្រង់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញ Facebook ជាចម្បងនិងផ្សាយឡើងវិញតាមទំព័រ YouTube របស់ VOD ដែរចាប់តាំងពីការចាប់កំណើតជាថ្មីជាកម្មវិធីតាមអនឡាញទាំងស្រុងមកនោះកម្មវិធី Talk Movie VOD ដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីបន្ទប់ផ្សាយមួយនៅការិយាល័យ VOD ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ដ៏ពេញនិយមរបស់រាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តផ្ដោតទៅលើប្រធានបទព័ត៌មាននានាដែលពេលខ្លះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រធានបទរសើបខាងនយោបាយនៅក្រៅពីសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធី Talk Movie VOD 1រយៈពេល1ម៉ោងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅអំពីអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាអ្នកស្រីលឹមធីតាដែលមានទឹកមុខនឿយហត់បន្តិចសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលអ្នកស្រីអាចបម្រើការខាងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនេះបានប្រធានបទដែលអ្នកស្រីបានសម្របសម្រួលនៅមុននោះជាប្រធានបទរសើបមួយនៅកម្ពុជាពីព្រោះវាអាចទម្លាយឲ្យឃើញពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់មន្ត្រីនិងអ្នកមានអំណាចរួមទាំងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយផងដែរអ្នកស្រីលឹមធីតារីករាយនឹងលទ្ធផលខ្លះខ្លះដែលអាចកើតមានពីកម្មវិធីសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបែបនេះ
ខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះកិច្ចការងារនេះហើយបើទោះបីជាអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍លើនឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពនៅពេលដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយហើយព័ត៌មានឬក៏កង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវបានមន្ត្រីផ្នែកលើនឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយ
ជាការពិតនៅមុននោះបន្តិចវាគ្មិនមួយនៃកម្មវិធីរបស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃនេះគឺលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានសាវតាមិនល្អខ្លះនៅក្នុងការចាត់វិធានការដាក់ពិន័យចំពោះមេធាវីនិងចៅក្រមរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ VOD តកមូលនេះថា
យើងបានដាក់ចេញជាលក្ខណៈនឹងដោះស្រាយបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់បញ្ហានៅមានវានៅមានជាបុគ្គលដែលតែងតែធ្វើការឆ្លៀតឱកាសរួមទាំងមន្ត្រីយុតិធម៌របស់យើងទាំងចៅក្រមពីអាជ្ញាកាលាបញ្ជី
លោកជីនម៉ាលីនបានបញ្យលបន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ VOD ថានៅឆ្នាំ2018មានមន្ត្រីជាចៅក្រមនិងប្រតិភូអាជ្ញាជិត20រូបដែលបានទទួលវិធានការពីនៃនៅពេលនោះវាគ្មិនមួយរូបទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Talk Movie VOD គឺលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់របស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មទៅនឹងប្រសាសន៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះដោយលោកពេជ្រស្រស់រិះគន់ថាវិធានការចំពោះមន្ត្រីយុតិធម៌ដែលពុករលួយមិនមានតម្លាភាពគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកសម្របសម្រួលលឹមធីតានៅពេលនោះក៏ទទួលសំណួរនិងមតិពីអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលមួយចំនួនហើយបញ្ចប់ការទទួលមតិនេះដោយអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃមតិរបស់ប្រិយមិត្តមួយរូបដែលបានចូលរួមមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពីក្រោមវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នោះ
នេះខ្ញុំសូមអាន comment មួយពី Facebook ដាក់ account Vanni Matt ចា៎អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌គូឲ្យអស់សំណើចសូមបីតែប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ពុករលួយហើយដូច្នេះរដ្ឋបាលសាធារណៈផ្សេងផ្សេងទៀតមិនដឹងស៊ីរូងខួឆ្អឹងហើយក៏មិនដឹងចានេះគឺជាទស្សនៈរបស់ប្រិមិត្ត
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានបទរសើបនានាដែលកម្មវិធី Talk Movie VOD បានលើកយកមកពិភាក្សាមិនទាន់បានបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយដោយអ្នកស្រីលឹមធីតាអះអាងថាការនេះក៏អាស្រ័យដោយកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយកិច្ចពិភាក្សាប្រធានបទនីមួយៗទោះបីរសើបយ៉ាងណាក៏ដោយតែងតែបញ្ចូលទស្សនៈមានតុល្យភាពនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមទាំងទស្សនៈរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរ សម្បីវាគ្មិនថ្ងៃនេះគឺលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានបង្ហាញមកលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អនឡាញនេះនៅក្បែរនឹងលោកយីសុកសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏បានសរសើរកម្មវិធីតុកមូល VOD ថាបានជួយនាំសារនិងទស្សនៈរបស់លោកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ
ខ្ញុំចូលរួមច្រើនកម្មវិធីហើយឲ្យទៅជាកិច្ចពិភាក្សាប្រធានបទក្តៅក្តោយមិនក្តៅក្តោយវាគ្មិនពិភាក្សាហ្នឹងក្តៅក្តោយមិនក្តៅក្តោយមកពីខាងណាខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺជាការទៅជែកគ្នាមួយដែលមានការយោគយល់គ្នាពីព្រោះមែនតើទៅជួនកាលដូចខាងបងនៅខាងសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមដូចគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងមានរបៀបរបបនៃការធ្វើការផ្សេងគ្នាហើយបញ្ហាប្រឈមក៏មានផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងជាការល្អក្នុងការអង្គុយជជែកគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ហើយទទួលយកក្តីបារម្ភពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងដាក់ចេញជាដំណោះស្រាយរួមមួយ
បើទោះបីជាកម្មវិធី Talk Movie VOD តំណាងឲ្យពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមខ្លះនៅក្នុងបរិយាកាសសារព័ត៌មានមួយដែលរដ្ឋបတ်ក្តីក៏វិទ្យុ VOD នៅតែត្រូវបង្ហាញឲ្យបានថាការផ្សាយថ្មីតាមទម្រង់អនឡាញរបស់ខ្លួនអាចតាក់ទាញមកវិញនៅអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរាប់លានអ្នកដែល VOD បានបាត់បង់នៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីលឹមធីតាដែលជាប្រធានផ្នែកផលិតកម្មវិធីផងដែរនោះរំលឹកថា
កាលពីមុនយើងធ្វើរ៉ាឌីយ៉ូប្រិមិត្តរបស់យើងរ៉ាឌីយ៉ូហើយប្រិមិត្តយើងច្រើនហើយគាត់អាចចូលគាត់អាចឧទាហរណ៍ថាមួយម៉ោងយើងទទួលបានប្រហែល5នាក់6នាក់អីប៉ុន្តែគាត់មកចូលគាត់ខលមកចូលរួមវាមានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលយើងបំលែងពីរ៉ាឌីយ៉ូមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាការថយចុះនៃ color
ដោយសារបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Internet ទើបតែក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយថ្មីៗនេះបានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានចម្បងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងបណ្ដាញទូរទស្សន៍និងវិទ្យុនោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះនៅមានលក្ខណៈថ្មីថ្មោងនៅឡើយដោយមានបច្ចេកទេសនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការរឹតបន្តឹងកម្រិតផ្សព្វផ្សាយអាចមើលឃើញដោយសាររូបមន្តលេខកូដអ៊ីនធឺណិតឬ Algorithm ខណៈដែលមានព័ត៌មានអំពីភាពចម្រូងចម្រាសអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងបន្លំជាដើមការប្រជុំផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុ VOD នេះជួបប្រទះនៅពេលដែលបង្វែរមកផ្សាយទាំងស្រុងក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះជាការលំបាកមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចសោកនាដកម្មមួយទៀតគឺការបាត់បង់មធ្យោបាយផ្សាយតាមវិទ្យុទាំងស្រុងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Daniel Bastard នៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនលោក Bastard បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាវាប្រកាសថាស្ថានភាពនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យកន្លងទៅអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអត់មានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ផ្សាយប៉ុន្តែកន្លងទៅការផ្សាយតាមវិទ្យុជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជូនព័ត៌មានដល់សហគមន៍នានាដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីអាចផ្សាយព័ត៌មានជាសម្លេងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនចេះអក្សរហើយដែលមិនអាចអានអត្ថបទលើអ៊ីនធឺណិតបានលោកបន្ថែមថាព័ត៌មានតាមអនឡាញមិនអាចជំនួសព័ត៌មានតាមវិទ្យុបានទេជាពិសេសដោយសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមានការចែកចាយមិនស្មើគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានព្យាយាមរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេទោះបីតាមមជ្ឈបាយអនឡាញឬតាមមជ្ឈបាយផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតដូចជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក៏ដោយលោកផុសសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោទទួសនៃក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាការដកអញ្ញាតប័ណ្ណនិងការបិទការផ្សាយរបស់ស្ថានីយវិទ្យុនៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅឆ្នាំ2017ជាការត្រឹមត្រូវដោយលោកបានបញ្ជាក់ថា
ចំណុចមួយចំនួនដែលកើតឡើងឆ្នាំ2017-18គឺគាត់ថាយើងទីទីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញគោរពតាមវិធានច្បាប់ដែលយើងមានជាធរមាននៅក្នុងទេ
លោកណប់វីប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលជាអង្គការមេគ្រប់គ្រងកម្មវិធីវិទ្យុ VOD សង្ឃឹមថាការបន្តធ្វើកិច្ចការកែប្រែអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅជាបណ្ដាញផ្សាយតាម Digital ដែលរួមមានការបង្កើតគេហទំព័រព័ត៌មាន VOD ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងនឹងអាចទាក់ទាញអ្នកអាននិងអ្នកទទួលព័ត៌មាន VOD កាន់តែច្រើនក្នុងចំនួនមួយដែលអាចជំនួសឲ្យចំនួនអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ VOD រាប់លានអ្នកដែលត្រូវបាត់បង់ក្រោយការបង្ក្រាបនៅឆ្នាំ2017លោកណប់វីក៏សង្ឃឹមថាដរាបណាកម្មវិធីដូចជា Talk Movie VOD អាចបន្តជំរុញនូវកិច្ចពិភាក្សាសាធារណៈក្នុងទម្រង់មួយដែលមានប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនោះលោកគិតថាកម្មវិធី VOD នឹងអាចបន្តការផ្សាយរបស់ខ្លួនបានចំពោះសំណួរថាតើនៅពេលខាងមុខនេះ VOD នៅក្នុងអនឡាញអាចទទួលការបិទឬមិនបិទពីរដ្ឋាភិបាលលោកណប់វីបញ្ជាក់ថាវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាបច្ចេកវិទ្យាផងនិងកត្តាផ្សេងទៀតដែលស្ថាប័នលោកមិនអាចទស្សន៍ទាយមុនបានថារដ្ឋាភិបាលអាចមានវិធានការអ្វីទៀតនៅពេលខាងមុខនោះ
យើងប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាបន្តទៀតឬមួយក៏យើងដើរមកជំហានយើងអាចមើលមកជំហានចឹងណាបងបាទ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិចិន្តាបាទនៅពេលដែលពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងញូដេលីរបស់ឥណ្ឌាកំពុងតែស្រូបខ្យល់អាកាសកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រុកខ្លះកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីផ្សារទំនើបដើម្បីសម្រាកនិងជីវខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនតម្លៃពី4ទៅ7ដុល្លារសម្រាប់ស្រូបធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញភ្នាក់ងារទេសចរម្នាក់គឺលោកនីសាម៉ាចិនដាដែលបានទទួលបំពង់ភ្ជាប់នឹងច្រមុះរបស់លោកសម្រាប់ស្រូបខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនរយៈពេល15នាទីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានខានស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធបែបនេះយូរមកហើយពេលកម្រិតជាតិពុលក្នុងខ្យល់កាន់តែខ្លាំងក្នុងទីក្រុងដែលមានជាតិពុលខ្លាំងជាងគេលើលោកនេះអតិថិជនកាន់តែច្រើនបាននាំគ្នាដើរចូលហាងលក់ខ្យល់បរិសុទ្ធដែលបានបើកទ្វារកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសនូវែលសេឡង់គ្រោងនឹងបន្តស្វែងរកមនុស្ស2នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើកោះសររបស់ប្រទេសនេះលោក Mike Clement ស្នងការរងប៉ូលីសនូវែលសេឡង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាផែនការសម្រាប់ការស្វែងរកនៅថ្ងៃអាទិត្យត្រូវតែធ្វើលោកស្នងការរងនិយាយថាផែនការសម្រាប់ការស្វែងរកអ្នកដែលបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយសារតែហានិភ័យនៃការផ្ទុះផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកមុជទឹកបានបន្តស្វែងរកនៅថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់អ្នកបាត់ខ្លួន2នាក់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលសាកសពត្រូវគេប្រទះឃើញអណ្តែតកាលពីថ្ងៃកាលពីដើមសប្តាហ៍ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្រោយពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងបានកើនឡើងដល់យ៉ាងហោចណាស់15នាក់បន្ទាប់ពីមានករណីផ្សេងមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិមួយនិយាយថាក្រុមបះបោដែលបានចាប់ពង្រត់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌6នាក់នៅភាគឦសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីខែកក្កដាបានអះអាងថាពួកគេបានសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ហើយទីភ្នាក់ងារសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានឬ Action Against Hunger បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការអះអាងចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់5នាក់ហើយដោយចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ដំបូងគេត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែកញ្ញាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមជ្រុលនិយមតាលីបង់ដែលបានចូលបង្កប់ខ្លួនក្នុងជួរកងទ័ពបានសម្លាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិច25នាក់នៅក្នុងខេត្តហ្គាហ្ស៊ីភាគខាងកើតនៃប្រទេសនេះការវាយប្រហាររំលងអត្រៀតពីជនបង្កប់នេះបានកើតឡើងនៅស្រុកហ្គារ៉ាបាកជាទីដែលក្រុមសន្តិសុខមានគ្នា7នាក់បានបាញ់ទៅលើទីហ៊ានដូចគ្នានៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាហ្វហ្គានមួយកន្លែងអភិបាលស្រុកនេះគឺលោកហ្គាឡាំសេរ៉ាក់បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមសន្តិសុខបានប្រមូលអាវុធនិងរថយន្តយោធាពីមូលដ្ឋាននោះមុនពេលពួកគេភៀសខ្លួនទៅជាមួយក្រុមបះបោក្នុងតំបន់នោះវិញលោកនិយាយថាទាហានអាហ្វហ្គាន2នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្វហេតុនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.